Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Cartelloni.
Kartelluni, program ta' nofsija fuq suġġetti varji minn kelliema differenti. Kartelluni, diġituri osra fuq silta mill-Bibbja, kwotazzjoni u għawl Malti.
Kartelluni, prodott mill-laqda ta' Kristofri. Prezentatur Carlo Muscat.
Naddu għas-silta mill-Bibja li minna joħroġ l-ewwel kartellun. Taqra Maryam Frendo.
Inġomaw madwaru il-Farizejn u xikittiba li ġew minn Ġerusalem u raw l-uħut mid-dixxiepli tiegħu jieklu bidejhom imnixxa, jiġifieri mhumiex maħsulin, għax il-Farizejn u l-Lut kollha biex iżommu mat-tagħlim tax-xjuħ ma jiklux jekk ma jaħslux idejhom bir-reqqa u meta jiġu mis-suq ma jiklux qabel ma jittraxxu. U għandhom ħafna drawiet oħra li huma iħarsuhom għax ħaduhom mingħand ix-xjuħ. Ħasin il-kwies, il-ġarar u l-ħwejjeġ tal-inħass. Mela staqsewh il-Farizejn u l-Kittieba għaliex ma jimxux id-dixxiepli tiegħek mat-tagħlim tax-xjuħ imma jieklu bidejhom imnixxa. Weġibhom, sewwa ħabbar fuqhom Iżajja. Janis ta' żewġ iċuħ bħalma hu miktub. Dal-poplu b'xufteh iweġġaħni imma qalbu bejda minni. Fil-battal iqumuni jgħalmu tagħlim li hu preċetti tal-bnedmin. Tħallu l-kmandamenti ta' Alla u iżommu t-tagħlim tal-bnedmin.
L-ewwel kartellun hu x'tiġi l-ewwel l-imħabba jew id-drawiet. Nitkellmu madun Edi Żammil.
Ċertament għandhom jiġu mħarsa għall-kmandamenti tal-Alla, imma b'daqshekk ma jfissirx li ma ninħaslux u li ma nkunux indaf, allura kif taħleb din id-disputa ta' Ġesù mal-Farisej?
Hawnhekk iridu naraw illi Mosè irċieva l-10 kmandamenti mingħand tal-Alla. U dawn l-10 kmandamenti huma sintesi, jiġifieri ġabra ta' dak li n-nisrani irid joqgħod attenti li josserva fil-konfront tal-Alla. Ma żmien naturalment dawn l-10 kmandamenti żdiedhom magħhom interpretazzjonijiet u spjegazzjonijiet illi bnedem għaddi jsaw b'intenzjonijiet tajba ippruvaw idawlu l-kuxjenza tal-bniedem. Imma mbagħad tant daħlu firqaqat illi dal ukoll fit-tradizzjonijiet jew drawiet illi ma kienux għal kollox biex ngħidu l-hom hekk fihom bażi morali, kellhom ukoll bażi ta' iġene. Jiġifieri fihom infushom kienu tajbejn, imma m'għandhomx jaqsmu mal-leżistenza tal-kuxjenza jew mal-għażliet li tagħmel il-kuxjenza, u bdew ħaltu kollox ma' kollox. Jiġifieri huma l-lowt daħlu tradizzjonijiet illi jaħslu l-ktieli u jaħslu l-affarijiet li jixtru mis-suq u daħluhom kważi bħala preċetti morali, jiġifieri preċetti kważi li għandhom x'jaqsmu mal-liġi tagħlla. U hawnhekk kellhom il-Fariżej illi kienu jinbuttaw għal dejn it-teorija. Kristu jrid juri illi mhux dak li jiġi minn barra li jniġġess l-azzjoni tal-bniedem, l-azzjoni tal-bniedem fil-konfront tagħha, imma dak li joħroġ mill-qalb. Iġviri inutli toqgħod taħsu l-idejk u tara li jindaf u sewwa jekk qalbek hija maħmuġa, jekk il-kuxjenza magħhom. U Kristu jmur għall-qalb. Kristu jmur għall-essenzjal. Allura mhux biżejjed li ntaħsel idejk, jiġifieri għalkemm il-liġijiet tal-iġjene fihom infushom Ġesu jagħtihom lin-nies u josservuhom hu stess għax hu għata r-ritwali tagħhom ma qalx dawn kollha ħmerijiet imhux se nagħmilhom. Illum kiet mur jiena mort Ġerusalemm u min imgħu fil-lukandi. Għadek issib il-friskatub il-buqa' illa għaliex l-udi li jitwisserva l-liġijiet, il-preċetti, irid jaħsel idejh u jixxittuhom sewwa, kif kien hemm ukoll fi żmien Kristu, aħna nafu anke mill-aħħar ċena, illi meta jidħlu biex jieklu il-qaddej jaħsel ir-riġlejn tas-sejt u tas-segwitu tiegħu. Dan ma kellhom x'jaqsmu xejn mal-liġi morali, però kienu riti li mbagħad ħaltu mal-liġi morali. Ġesu jrid jifred, Ġesu jrid jgħidilna, għodu attenti. Illa għaliex, għax dan inti minn għalik li inti sewwa m'għandax silt idejk. U fil-fatt fil-qalb tiegħek hemm ħafna ħażen. Illi ħallejtu hemm.
Imma kien hemm xi ħaġa speċifika li l-Fariżej kienu jagħmlu li kienet kontra l-liġi tagħha, qatt ma jsemma xejn, jgħidulhom oqbra mbajda, imma x'eżatt x'jagħmlu m'hemmx.
Il-liġi tagħha din hemmhekk kienu qed jieħduha għax kienu josservawha minn barra biss. Meta jidilhom oqbran bajda x'kien qed jidilhom, għax meta kienu jitfnu lil xi ħadd, aħna nafu x'jiġri mill-ġisem tal-bniedem jitħassar u jinten. Imma huma kienu jbajduh minn barra, naturalment il-ġejġ kienu jagħmluh biex joqtol il-mikrobi u biex juru ma jersqux l-hemm illa li x'issew ikunu ħerġien il-mikrobi minn dak il-qabar. Fl-antik anke l-oqbra tagħna kienu jagħmlu dan u fi żmien il-pesta kienu jitfgħu ħafna ġej. Dan huma kollha m'għandhom x'jaqsmu xejn mar-reliġjon. Huma kollha regoli ta' iġene. Issa lill-Fariżej fejn jattakkhom idhom intom tosservaw il-liġi minn barra. Imma mbagħad kien jaf x'hemm fil-qalb tagħhom, kien jaf kemm hemm ibeda, kemm hemm mejra, kemm hemm supervja, dawk bliema ilma se jinħaslu. Dawk se jinħaslu bl-ilma tal-umiltà. Dawk se jinħaslu bl-ispirtu tal-kelma ta' Kristu. Allura importanti aħna bħala nsara, mhux biżejjed tgħid missieri kemm kien imur qudies, ommi kemm kienet marat wajr, kollu tajjeb, imminn ċint. Jiġifieri ma tistax toqgħod tgħix fit-tradizzjonijiet t'ommok u tal-missierek biss. Imbagħad fil-qalb tiegħek inti tħalli li titbejjed il-mibeda, l-ejra, l-indifferenza, ir-rabja, il-firda. Hawnhekk irid jasal Kristu f'dal-Vanġelu tagħna jgħidilna attenti. Illa għaliex mhux tosserva minn barra jien nista' mmur il-Knisja, jien nista' ngħid ir-Rużarju. Imma mbaġġa fija għadni mbaqbaq bil-mibeda u nħammim kif se nagħmel vendetta lil min għamil il-ħsara għal kif jista' jkun hemm. Żewġ qishom sitwazzjonijiet, is-sitwazzjonijiet ta' barra. Inmur il-Knisja, nagħti l-offerta, ngħin il-faqar, imma mbaġġa fija vulkan ta' mibeda. Hemmhekk irid jasal Kristu li qara illi fil-qalb tiegħek inti paċi u inti nadif. Fil-qalb tiegħek li tkun nadif.
Mistoqsija li għamiltlek li tkun speċifiku għand ikun hemm xi ħaġa li Ġesu jgħidilhom intom tieħdu d-djar tal-fuqra.
Huma kellhom ħafna liġijiet, kienu japplikawhom kif jixtiequ kif iridu. U ma kellhomx vera mħabba. L'għalejn Alla u lanqas lejn il-proxmu u dejn l-ikbar sfida li għandu nisrani tal-lum. Mhux biżejjed li noqgħod niftaħ li jien nisrani jew intwilit f'pajjiż nisrani jew li kelli familja tajba, dak kollu sewwa. Imma d-deċiżjoni biex jien inħobb bil-qalb dik irid nagħmilha jien personali.
Konkludu issa ta' konklużjoni.
Għalhekk importanti li f'kull ma nagħmel inħares lejn il-motiv li bih qiegħed nagħmlu, għax il-motif jikxef jekk deklazzjoni ix tajba jew ix ħażina ix ta' glorja għal Alla jew le. Sant'Injazzju ta' Loyola x'kien jgħid ad majorem dei gloria, għall-ikbar glorja tal-Alla. U jien irid nagħmel hekk ukoll. In-nisrani bħala nisrani twajjeb jgħid din ħadd iswa biex jiġi mfaħħar Alla din l-azzjoni, din ħadd iswa biex jingħata glorja lilu jew lili nnifsi din glorja. Hemmhekk hija l-eżami din.
Tieni kartellun u il-ħa ma jiġix minn barra, jiġi mis-sliem intern. Din hija kwotazzjoni minn Barbara Hall. Nitkellmu ma' tabib Michael Asher.
Tejdinna, ġvertu jietit l-ufdin il-kwotazzjoni ta' Barbara Hall.
Mela, importanti l-ħaq, diġa semmejna, draba oħra tkellimt fuq il-virtujiet kardinali. U semmejna għadna li huma temperanza, il-fortitudni u l-kuraġġ, il-prudenza u r-raġuni prattika u l-ġustizzja. Mela, meta nitkellmu fuq il-ħaq, żgur illi ridu nitkellmu fuq il-ġustizzja. U l-ġustizzja, tajjeb, hemm ħafna tipi ta' ġustizzja. Il-ġustizzja mhijiex importanti bis-salina, imma importanti wkoll ma minnejxu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar jekk il-ġustizzja aħna ma norjuhx ma lil-ħadd ieħor, tajjeb ma tistax laqas issarra fina infusna. Ġustizzja jista' jkollok ħafna tipi, jista' jkollok dik li ngħidulha ġustizzja retributiva, ġifieri xi ħadd jagħmellek xi deni u inti titlob li tiġi rranġata. Jista' jkollok ukoll ġustizzja distributiva, bħal ġustizzja soċjali. Tajjeb jiġifieri li inti meta tagħmel il-ġustizzja tara li hemm distribuzzjoni eku, tajjeb ġust tal-beni umani. Pereżempju l-Papa dal-aħħar ħareġ l-enċiklika Laudato Si, tajjeb li titkellem fuq id-distribuzzjoni tal-affarijiet li ħalaq Alla tal-kreazzjoni. Tajjeb l-ekoloġija, l-kreazzjoni, b'mod ekwu bej il-popli kollha tad-dinja. Mhux ħafna nies, ftit nies li jgħixu fid-dinja ewlenija, primary world ngħidula, il-first world, tajjeb, tal-mija l-Ewropa u l-Amerika qegħdin jieħdu l-biċċa kbira tar-riżorsi. U l-biċċa kbira tad-dinja qed jgħixu f'faqar kbir. U daw l-aspetti tal-ambjent tajjeb l-iktar li jolqtu daw in-nies illi m'għandhom xejn. Daw in-nies li jgħixu f'qar, pereżempju fl-Indja, ħdej fejn jekk jolqa l-baħar u se jgħerreq l-artijiet tagħhom se jibqgħu b'xejn bl-Angladesh, pereżempju l-Maldives, tajjeb in-naħa ta' l-isfel tal-Amerika. Fe għandek ħafna nies jiqogħdu fiż-żona littorali ngħidula. Tax-xatt, ġifieri, u daw imsieken jekk jifladjalhom. Il-ftit li għandhom se jintilef kollox. Mela importanti li l-ġustizzja il-ħaq tajjeb narawh ukoll f'dik li huwa distribuzzjoni. Importanti li jkun hemm suq liberu għall-kreazzjoni tal-ġid, imma importanti li jkun hemm suq ukoll soċjali għad-distribuzzjoni tal-ġid. Eku, tajjeb. U għalhekk meta qed nitkellmu fuq id-distribuzzjoni mhux biss ta' flus imma anke ta' beni li jeżistu fid-dinja. Għaliex dawn importanti. Issa, il-ġustizzja kif semmejt mhix xi ħaġa li inti tħossha fiha nfisek waħdek, hija virtu kardinali. Imma fl-aspettiva kristjana, tajjeb il-ġustizzja inti torbota ma' virtu teologali. Il-virtu teologali huma dawk li għandna bżonn ir-revelazzjoni biex inwasluhom sal-milja tagħhom. Tajjeb, qed nitkellmu fuq it-tama, it-tama mingħajr rivelazzjoni ma tiswa xejn. Il-fidi mingħajr rivelazzjoni ma tiswa xejn. Tajjeb, mela, kif ukoll l-imħabba. L-imħabba hija virtu teologali, San Pawl jgħidilna l-aqwa waħda, tajjeb, illi hija virtu kristjana. partikolarment kristjana, fil-filosofija ta' Aristoteli, ta' Grigi antiki ma' nsibuix il-virtu tal-imħabba msemmija. Il-virtu tal-imħabba bdiet wara li ġi Kristu. Tajjeb ġifieri kien Kristu li u t-talim tiegħu u l-espressjoni u t-talim li ħareġ mit-talim tiegħu illi mbagħad ħriġna l-virtujiet teologali.
Huma teologali għax huma attivitajiet li jmexxuna fir-relazzjoni tagħna ma' Alla għalhekk.
Kienu dejjem jeżistu daw ta' anke fil-Testament Antik, imma kienu daqsxejn muħbin iktar. Għal Kristu għall-milja tat-Testament l-Antik għaliex daw il-virtujiet iċċarhom ħafna. Issa, meta inti tapplika l-ġustizzja trid tapplika b'imħabba. Jekk inti ma tapplikajx b'imħabba, tista' tkun il-ġustizzja wkoll kif semmejdu darabi oħra illi tkun f'estrem u flok twaslek għal-virtu twaslek biex tagħmel l-ħażin. Kulħadd jaf għall-play ta' Merchant of Venice.
Shakespeare?
Illi kien hemm din Porsia illi bdiet tiddefendi raġel illi kien iffirma karta li b'mod ta' ġustizzja retributiva jekk ma kellux iħallas ċertu somma flus ta' ċertu ġurnata kellu jagħti libra tal-laħam tiegħu. Il-persuna l-oħra nsejġ jismu Shylock minn hija tajja dariet jinterpreta b'mod letterali. U allura dak kienet forma ta' ġustizzja minn hemm imħabba. Il-vera ġustizzja tajjeb fil-dinja tagħna Kristjana trid tiġi applikata b'imħabba.
Ġifieri dan ifisser dak li qalet Barbara ħol illi l-ħaq jiġi mislim intern hija l-imħabba li qed tgħid inti jew xi.
Ekku.
Ekku.
Tielet kartellun u il-qawl Malti min jixri il-ħut fil-bahar jiklu jinten. Nitkellmu ma' Iukar Mizzi.
Għidinna dwar dan il-qawl, Junkar.
Dan il-qawl antik u din nisimgħu spiss huwa kliem lo rifxjuh li bih iridu jiftħu għajnejn dak li jkun biex jagħmel l-affarijiet sewwa u bil-għaqal. U hekk wara ma jiddispjaċeħx għal dak li jkun għamel. X'irid jgħidilna dal-proverbju? Irid jgħidilna li minnu bil-għaqal għandu jkun ċert mill-pass li jkun ser jieħu, għandu jkun assigurat dwar dak li qed jitlob u dwar dak li qed jiġi offrut lilu. Irid jitkellem ċar dwar dak li jkun qed jitlob jew jippjana. M'għandux joqgħod biss fuq il-premessi li aktar se jkun hekk, aktar li ser jiswa daqshekk, aktar li kapaċi jagħmel hekk u hekk u l-komplement. Il-kliem aktar naħseb forsi probabbli minn għalija u s-soltu huma kliem dubjużi u l-iżgur ma joffrulekx assigurazzjoni u garanzija ta' dak li trid int u ta' dak li qed minn għalik se tixtri u takkwista. Sabiex dan ma jiġrix u inti allura ma tiġix imqarraq, hemm bżonn l-ewwel qabel kollox tara li qed tagħmilha ma' minnu ġenwin, serju u responsabbli. Tara li l-biedem li qed tinnegozja miegħu diġà ta' prova tal-integrità u tal-irġulija tiegħu fil-passat u fil-ħajja normali professjonali tal-mistier tiegħu, tiċċekkja li għandu l-permessi kollha meħtieġa sabiex iwettaq xogħlu u li kapaċi joffri garanzija kemm tal-prodott kif ukoll tas-servizzi li huwa joffri lill-klijenti tiegħu. Mela trid tkun ċert kemm il-persuna kif ukoll mill-prodott li qed tipprova takkwista. Qatt m'għandek taċċerta ruħek minn xi ħaġa li laqgħet tara u lanqas biss għadha waslet għawn fosta, imma li sempliċement smajt bija. Issa dan jgħod kemm għall-oġġetti kif ukoll għas-servizzi. Ngħaddu issa għal-linja kompletament differenti minn dak li ġa semmejna. Qatt m'għandek tafda kidba jew messaġġi elettroniċi li ġejji b'mod teknoloġiku mingħand nies li ma tafhomx, anke meta dawn joffru affarijiet sbieħ tajbin u kultant anke li konsistu fi premjijiet ta' flejjes ta' parsi mirbuħa minnek, jew li xi ħadd qed iwiedek li ser jibgħatlek somma flus biex biha inti tagħmel karità u mbagħad iżżomm parti għalik. Dan huwa kollu erq u fil-fatt jitolbok biex tibgħatilhom dettalji personali tiegħek u anke dettalji konfidenzjali tal-kontijiet bankarji tiegħek. Dan huwa erq perikolus u li jista' jikkaġuna ħsarat irreparabbli għall-individwu li jaċċettaw u li jikkopera magħhom għax jaħseb li huma ġenwini. Ma ninsewx li ħadd ma jagħti xejn għal xejn.
Allura ma nistgħu nafdaw il-ħadd?
Mhux kull ma jleq u deb u mhux kull ma jidher ġenwin huwa fil-fatt ġenwin. Dan l-affarijiet illum jiġu ta' spiss u jseħħu kemm permezz tal-kompjuter li tirċievi messaġġi elettroniċi b'ħafna wegħdi fiera, kif ukoll permezz tat-telefonati anke minn barra l-pajjiż, fejn dak li jkun jilagħba ta' xi ħadd serju u responsabbli. U li fi fatt ikun propju l-oppost ta' dan. Dan jiġru wkoll f'pajjiżna stess u kultant anke bejnietna. Għalhekk irdu noqogħdu attenti, bajnejna miftuħin daqs l-istra u għaqlin bħasrieb u ma nħallu lil ħadd jitħaq bina. Ma ninsewx li nofs verità hija qar minn gidba u dawn hekk jippruvaw jagħmlu, isemmulek xi affarijiet li jsiru jafu fuqek li jkunu veri biex inti tgħid da veru, da ġenwin, imma mbagħad il-kumplament ikun ma jkun ġenwin assolutament xejn. Dan japplika wkoll għal min ħob jilab kull ġimgħa għax dejjem jemmen li se jirbaħ. Veru li xi darba tista' tirbaħ xi ħaġa żgħira, imma jekk tirbaħ darba nassigurak li titlef mid-darba u titfa' lill-familtek jew lilek innifsek fin kwiet kbir għax il-lob dak li jagħmel kultant idawqek ftit imma mbagħad isalbek waħda tajba.
Wara dan kollu x'tik konkludi?
Mela ejja nkunu nies serji u responsabbli u ninvestu fejn hemm is-serjetà u hemm ukoll garanzija tal-ġenwinità kemm tas-servizz kif ukoll tal-oġġett. Aħna fil-ħbieb tagħna ejja ma nafdawx iż-żejjed u nżommu l-frażi ħabib kulħadd u ħabib ħadd, speċjalment fejn jidħlu wlidna, meta niġu biex forsi nħalluhom ma' xi ħbieb jew ġirien. Ejja nkunu ċerti ma' min qegħdin nafdaw l-akbar teżor li għandna. Għax wara jkun tard twist u jkun inutli li nibku fuq xi ħaġa li ntilfet kompletament darba għal dejjem. Mela ejja niddeċidu wara li nkunu ċerti minn dak li se nagħmlu.
Min uħobb lill-Kristu ifittex li jkun magħruf u maħbub mill-oħrajn. Min uħobb lill-Kristu imur għal iktar minn quddiesa u rużarju kuljum, ifittex li jivviċina lill-oħrajn, ifittex li b'mod organizzat faqda iwassal lill-Kristu lill-oħrajn. Ingħaqad mal-Kristofri biex b'mod strutturat twassal lill-Kristu lill-oħrajn bit-teknoloġija moderna. Idħlu fl-aqda tal-Kristofri jihtieġu iktar ħaddiema fis-saltna ta' Kristu. Kull nisrani u msejjaħ biex ixandar u iħabbar is-saltna ta' Kristu fuq l-art. Meħtieġa gruppi tal-Kristofri fiktar irħula u iktar bliet. Inħarġukom kif tiffurmaw gruppi, kunu il-pionieri fil-lokalità tagħkom. Biżżejjed tlieta biex tiffurmaw grupp. Ċemplulna, ikdwulna. Ejja noħlu il-kartelluni maħġieċ tat-twieqi tal-Persjani mal-garaxxijiet.
Itolbuna l-kartelluni, niżluhom minn fuq l-internet. Ejjew nimtlew bil-ħeġġa Nisranija. Ejjew b'wiċċna mill-quddiem inwasslu l-kultura tagħna.
Min irrit jikkontattja lill-laqda tal-Kristofri jista jibat messaċ elettroniku lill-kristofri@gmail.com.
Intennu kristofri@gmail.com.
Jew ċempel fuq 21693957.
Intennu 21693957. Wieħed jista' jċempelu kull fuq 7-7-6-9-3-9-5-7.
Intennu 7-7-6-9-3-9-5-7. Insemmulkom fi Kristu. Allum, inselmulkom. Kristu maakom.